Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles. Deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrijam Judinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima izskatīja vairāk kā 60 jautājumus, un, protams, nav nekādu iespēju pastāstīt par katru no tiem. Informāciju var iegūt interneta, Saeimas mājaslapā, bet es atļaušos informēt jūs par atsevišķiem, manuprāt, ļoti svarīgiem lēmumiem un likumiem. Viens no pirmiem jautājumiem, par kuru mēs šodien tad debatējam un balsojam, bija Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par Krievijas Federācijas organizētajiem referendumiem okupētais Ukrainas teritorijā. Saeima viennozīmīgi paziņoja, lai visiem būtu pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram atzīt un negribam atzīt tādu pasākumu leģitimitāti. Tad mēs neatzīstam. Šodien bija pieņemti grozījumi imigrācijas likumā, kas ierobežos Krievijas pilsoņiem iespējas uzturēties Latvijā. Ir paredzēti speciāli ierobežojumi, un papildus tiem ierobežojumiem, kas attiecās uz iebraukšanu Latvijā, ir paredzēts, ka tie cilvēki, kuram jau ir termiņu uzturēšanas atļaujas, pastāvīgus uzturēšanas atļaujas, tad viņam būtība būs jāpierāda, ka vairākiem viņam būs jāpierāda, ka viņam tiešām tad šeit ir pamats atrasties. Tātad ir papildus nosacījumi, un, protams, ka ļoti svarīgs, par kuru vajadzētu runāt, ir skaidrs un saprotams, ka, ja cilvēkiem ir pastāvīgas uzturēšanas atļauja, ja viņš kadreiz bija Latvijas nepilsonis, bet ir nolēmis kļūt par Latvijas pilsoni, tad viņam ir jāzina valsts valoda. Tas ir nostiprināts grozījumos. Šodien arī pieņemti grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, un ir konstatēts, ka ir gadījumi, ka Latvijas dzīvojuši cilvēki mēģina reģistrēt televīzijas kanālus, kuri ir aizliegti. Ja agrāk tie bija ārvalstu TV kanāli, tagad viņi mēģina reģistrēt kā Latvijā. Lai tās nebūtu iespējams, mēs šodien pieņemam grozījumus, kas to nepieļauj. Un tāpat arī ļoti svarīgs jautājums, tad ir konstatēts, ka diemžēl vairāki programmu izplatītāji uzskata, ka Latvija ir daļa no Krievu pasaules un nodrošina kanāla tulkojumu tad Krievu valoda, un aizmirstot par to, ka primāri tad būtu jālieto latviešu valoda. Mēs nostiprinājam, ka ja ir, nu nevar būt tāda situācija, ka ja ir Krievu valodas, tad celiens, tad televīzijas kanālam, bet nav latviešu valodas. Tad līdz ar to šeit arī būs citādāk turpmāk. Šodien galīgajā trešajā lasījumā ir pieņemti grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz, ka nebūs atļauts audzēt kažokzvēru no tieši tad, lai iegūtu kažokādu no 2028. gadā. Un pēdējais likums, par kuru es gribu informēt jūs, tad likuma projektu pareizāk. Tas ir likuma projekts Valsts aizsardzības dienesta likums. Mēs saņēmam no valdības šo likuma projektu, nodevam komisiju, un tad sākam ar to strādāt. Tad šaubu nav, ka šis likums ir ļoti svarīgs, droši vien tad strādāsim ātri, steidzamībā būs noteikta, bet nu, tagad ir darbs komisijām. Paldies par uzmanību. Visu labu.
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrijam Judinam. Nākamais runās konservatīvo frakcijas deputāts Jānis Butāns. Lūdzu.
Labdien, cienītie klausītāji. Šobrīd ir ideoloģiskā kara apstākļi. Tie ir arī Latvijā. Tas nozīmē, ka viss, kas kaut cik attiecināms vai sasaistāms ar Krieviju vai bijušo PSRS, tiek izmantots kā ideoloģiskā kara ieroči, lai radītu sajūtu cilvēkos, ka Latvija ir vāja un neizdevusies valsts, un vienlaikus vairotu Krievijas ietekmi. Šiem mērķiem tiek izmantots viss pēc kārtas ielu nosaukumi, PSRS simbolu, pieminekļi, dažādas PSRS laiku, darboņu, dzimšanas dienas un citas atceres dienas. Tai skaitā viens no jaudīgākajiem ieročiem ir krievu valodas klātbūtne ikdienas saziņā publiskajā komunikācijā. Konservatīvo virzītais valsts valodas statusa likums tiek pieņemts, lai novestu līdz minimumam šos apstākļus un līdz ar to izvestu no spēles vienu no ietekmīgākajiem ideoloģiskajiem ieročiem. Ja nebūtu izmaiņu Krievijas ārpolitikā, pavisam iespējams, ka šāds tiesiskais regulējums nebūtu tik aktuāls, kā tas ir bijis līdz šim. Proti, iespējams, Latvijas valodas politika kopumā būtu daudz liberālāka un konservatīvajiem nebūtu jānāk ar šo iniciatīvu. Šodien likumu deputāti atbalstīja pirmajā lasījumā un ceru, ka tas gūs atbalstu arī turpmākajos lasījumos. Paldies klausītājiem, ka uzklausījāt un gaidīsim, kāds būs rezultāts turpmāk.
Paldies konservatīvo frakcijas deputātam Jānim Butānam. Vārds frakcijas neatkarīgie deputātei Ramonai Petrovičai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saimā tika iesniegt vairāki priekšlikumi, kas šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi un nepieciešami, lai mūsu cilvēku un uzņēmēji varētu pārvarēt krīzi un inflācijas radīto ietekmi. Tika iesniegts priekšlikums akcīzes nodokļa samazināšanai degvielai, kas netika atbalstīts. Tika iesniegts arī vienīgā mājokļa atbrīvošana no nekustamā īpašuma nodokļa un arī neguva atbalstu. Tāpat tika noraidīti priekšlikumi par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu medikamentiem, pārtikai, ēdinātājiem, seniors un ģimenes ar bērniem. Tie ir cilvēki, kas ir visvairāk nabadzības riskam pakļauti, un viņus sagaida ļoti grūta ziema. Nesamaksājami rēķini, augstas pārtikas cenas un zāles ir nepieciešams gan dzīvības uzturēšanai un veselības saglabāšanai. Cenas strauji pieaug un līdz ar to pieaug arī pievienotās vērtības nodoklis. Bet, diemžēl, jau neskaitāmas reizes tas netiek atbalstīts. Energoresursu cenu pieauguma samazinājuma plāns arī netika atbalstīts, jo sliekšņi, šobrīd no kuriem tiek maksāti pabalsti, ir pārāk augsti un atbalsts ir nepietiekams. Kā arī vairākas reizes ir ticis noraidīts priekšlikums par zemākās cenas grieztiem reģionā, kas pasargātu mūsu uzņēmumus no bankrota un mājasaimniecības no nabadzības. Tāpat tika noraidīts priekšlikums indeksēt visus pabalstus, tai skaitā valsts ģimenes pabalstu un garantētā minimālā ienākuma līmeni. Pie inflācijas, kas šobrīd tiek aprēķināt 23%, bet cenas ir kāpuši par 150%, arī šie pabalstie ir vispār zaudējuši savu vērtību. To, ko var atzīmēt kā panākumu, šodien tika atbalstīts opozīcijas iesniegtais priekšlikums nepiemērot līgumsodus par komunālo pakalpojumu rēķiniem, un šis lēmumprojekts tika nodots izskatīšanai komisijā. Kā arī trešajā lasījumā tika pieņemti grozījumi, kas aizliedz audzēt dzīvniekus vienīgi kažoku ādu ieguvei. Un ar to arī ir pielikts punkts nežēlīgai attieksmei pret dzīvnieciņiem un eksploatācijai zvēraudzētavās. Paldies!
Paldies Ramonai Petrovičai no frakcijas Neatkarīgie. Vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Lai mazinātu straujas inflācijas negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, šodien izskatīšanai Saimā tika iesniegti trīs saskaņas sagatavotie likuma projekti. Grozījumi likumā par sociālu drošību, grozījumi valsts sociāla pabalstu likumā un grozījumi sociāla pakalpojuma sociālas palīdzības likumā. Šo grozījumu mērķis ir indeksēt visus fiksētus pabalstus, to starp ģimenes valsts pabalstu. Inflācijas negatīvas ietekmes mazināšanai Saima šā gada jūlijā lēma valsts pensiju indeksāciju veikt divus mēnešus agrāk, pensijas palielinot vidē par 23%. Taču garantēta minimāla ienākuma līmenis, neskatoties uz augstu inflāciju, nav indeksēts joprojām. Garantēta minimāla ienākuma pabalsts ir materiāls atbalsts minimālo ikdienas izdevumu apmaksai, un šie ikdienas izdevumi inflācijas rezultātā ir būtiski auguši, un minēta pabalsta apmērs vairs neatbilst pašreizējai sociāla-ekonomiskai situācijai. Cilvēku minimālā ienākuma līmenis aizvien tiek rēķināts pēc 2018. Gada statistikas datiem. Ņemot vērā būtisko patēriņa cenu pieaugumu, var secināt, ka garantēta minimālā ienākuma līmenis šobrīd 109 eiro pirmajai personai vai vienīgai personai un 76 eiro pārējiem personam mājsaimniecība nav pietiekams, lai sektu pat pārtikas iegādes izdevumus, nerunājot par tādiem izdevumiem, kā mājokļa izdevumi un veselības aprūpe. Tas ir pretrunā ar normatīvos aktus noteikto, ka pamat vajadzības ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligāta izglītība. Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumus attiecību uz minimālo ienākumu slieksni, Saima un valdība veica grozījumus normatīvos aktus, taču saskaņas prāt šie grozījumi bijuši formāli, jo arī 2023. Gada plānotais minimālu ienākumu sliekšņa palielinājums no 109 uz 125 eiro nebūs pietiekams, lai nodrošinātu mūsu līdzpilsoņiem cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi. Mūsu grozījumu smērķis ir uzdot ministru kabinetam līdz 2022. Gada 15. Oktobrim pārskatīt garantēta minimāla ienākuma apmēru un tā pārskatīšanas kārtību, lai kompensētu straujās inflācijas ietekmi uz trūcīgu personu sociālu nodrošinājumu atbilstoši šā brīža sociāla-ekonomiskai situācijai, sākot ar 2022. Gada 1. Novembri. Un šādu grozījumu pieņemšanas rezultāta tiktu aizsargātas personas ar viszemākajiem ienākumiem un kā rezultāta tiktu mazināts nabadzības risks sabiedrībā. No valsts budžeta šim mērķim būtu nepieciešams nodrošināt pašvaldībām nepieciešamu līdzfinansējumu indeksēta garantēta minimāla ienākuma pabalsta izmaksai, sakot ar 1. Novembri. Un vēl vēlos atgadināt, ka par to pašu faktiski runa gan tiesībsargs, gan Eiropas komisija, gan OECD, jo šīs organizācijas ir norādījušas, ka minimālu ienākumu sliekšņus ir nepieciešams pārskatīt ik gadu, nevis reizi trijos gados, kā tas notiek pašlaik Latvijā. Jo citādāk tiek kavēta ienākumu nevienlīdzības un nabadzības riska mazināšanas. Diemžēl šodien koalīcijas partijas neatbalstīja mūsu sociāla rakstura ierosinājumus, iniciatīvas, un kāpēc tā domāju, ka kāds no runātājiem šodien šiem jautājumiem vēl atbildēs. Paldies par uzmanību.
Paldies frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešinam. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radio klausītāji. Šodien tik tiešām bija sēde, kurai bija bagāta ar dažādiem būtiskiem politiskiem lēmumiem. Iesākumā vēlos pieminēt Saeimas ārlietu komisijas virzīto lēmumu projektu par Krievijas federācijas organizētajiem referendumiem okupētajās Ukrainas teritorijās, kur Latvijas Saeima nosoda šo rīcību no Krievijas federācijas puses mēģināt Ukrainas teritorijas jebkādā veidā iekļaut, anektēt Krievijas sastāvā. Tāpat es vēlos pieminēt arī vēl vienu jautājumu, kur tātad mums ir ekonomikas ministrija virzījus lielo investīciju fondu projektu atbalsts uzņēmumiem, lai varētu ieviest dažādas inovācijas, lai tiem neapstātos ekonomiska aktivitāte. Šodien tika lemts paplašināt šī fonda darbību, lai vēl vairāk uzņēmumu varētu saņemt šo atbalstu. Šodien bija arī ļoti nozīmīgi grozījumi imigrācijas likumā, kur mums izdevās panākt, neskatoties uz iekšot ministrijas pretestību, ka vesela virkne normu tiek aizvērts ciet, dažādi nu, šie kanāli, caur kuriem Krievijas federācijas pilsoņi varēja ieceļot Latvijā, saņemot termiņu uzturēšanās atļaujas vai patstāvīgās uzturēšanās atļaujas. Vairāk no šiem ceļiem ir slēgti. Ir vēl daži palikuši, kuras būs jāizslēdz ciet, bet arī gandarījums ir, ka izdevās aizslēgt ciet nomadu vīzu saņemšanas šo ceļu, ko vēl lepni gada sākumā iekšlietu ministrija rādīja, ka izdevās arī attiecībā uz Krievijas federācijas pilsoņiem šo normu ieviest. Bet tātad attiecībā uz patstāvīgajām uzturēšanās atļaujām ir noteikts, ka gada ietvaros visiem, kuri ir saņēmuši patstāvīgās uzturēšanās atļaujas, tātad viņi nedrīkstēs būt krimināli sodīti, nedrīkstēs būt nodokļu parādi, nedrīkstēs būt drošības iestāžu redzeslokā nonākuši, tāpat viņiem būs jāpaliecina valsts valodas zināšanas, ja viņi to nespēs izdarīt, tad viņiem Latvija būs jāatstāj. Vēl es vēlētos pieminēt šodienas sēdes darba kārtībā bija lēmumu projekti, likuma projekti par valsts aizsardzības dienesta veidošanu, kur neskatoties uz saskaņas iebildēm Saeimas vairākums vienbalsīgi atbalstīja, kur ir paredzēts dažādas formas, kā varēs valsts aizsardzības dienesta īstenot, gan 11 mēnešu gara dalība tātad nu, šajā valsts aizsardzības dienestā, gan dienas zemesardzē 5 gadu garumā vismaz 20 dienas gadā, gan civilais dienests. Un visbeidzot vēlos izcelt likumprojektu Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likumu, ar kuru likuma palīdzību varētu izbeigt šo krieviskošanu, kas pastāv publiskajā sfērā. Šobrīd šis likumprojekts ir uzsācis savu virzību Saeimā un vēl ir jāiet tam ceļš līdz pieņemšanai gala lasījumā. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Dombravam. Vārds frakcijas attīstībai par deputātei Kristai Baumanei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji un klausītājas. Mani kolēģi jau izstāstīja par gandrīz visiem svarīgākajiem likumprojektiem un lēmumprojektiem, ar ko mēs šodien Saeimā strādājām. Es tomēr vēlos trīs no viņiem pieminēt. Pirmais, tas ir Saeimas paziņojums par to, ka Saeima un Latvija neatzīs Krievijas rīkotos tā sauktos referendumus okupētajā Ukrainas teritorijā. Šis ir ļoti svarīgs paziņojums. Tādu ir pieņēmusi arī Lietuva, un es vēlos šī paziņojuma sakarā uzsvērt Latvijas un Baltijas valstu tādu vadošu līderības lomu Eiropas demokrātisko valstu Saeimē Ukrainas atbalstam. Šis ir kārtējais gadījums, kur mēs esam vieni no pirmajiem, kas sauc lietas īstajos vārdos, kas parlamenta līmenī pieņem šādus spēcīgus paziņojumus un pozīcijas, un mēs to daram arī ar cerību, ka citas demokrātiskās valstis mums sekos, jo viņas skatās bieži vien arī uz to, ko šajos attiecībā pret Ukrainu un Krieviju, ko dara Baltijas valstis. Tad es, protams, vēlos pieminēt likumprojektu par valsts aizsardzības dienestu, kas mēs šodien balsojām par šī likumprojekta nodošanu komisijai, un mēs viņu skatīsim visticamāk steidzamības kārtībā, jo tā ir ļoti aktuāla tēma, par to ir gan jārunā un jādiskutē tieši par dažādiem šī te likumprojekta smalkumiem un veidiem, kā šis dienas tiks pildīts, bet tas arī ir jāvirza uz priekšu tagad. Mēs nedrīkstam pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ar karu Ukrainā un Krievijas neprognozējamo agresiju un tagad arī daļēju mobilizāciju. Mēs nedrīkstam kavēties paši rūpēties par savu drošību, cik vien tas ir mūsu spēkos. Un visbeidzot, es vēlos pieminēt grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, proti man ir liels gandarījums, ka Saeimas vairākums šodien atbalstīja kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā 3. galīgajā lasījumā. Man ir īpašs prieks par to, jo es biju galvenā šo grozījumu virzītāja. Es esmu pateicīga saviem kolēģiem Saeimā, kuri mani atbalstīja, lai gan jāatzīst, daži bija sākumā gaužām skeptiski, viņi teica, tev nekas neiznāks, jo agrāk arī tādu likumprojektu mēģināja virzīt cauri. Nu, man iznāca, un tātad paldies kolēģiem par atbalstu, paldies arī sabiedriskajām organizācijām, īpaši dzīvnieku brīvībai, kuras nepagurstoši, čakli, radoši turēja šo jautājumu sabiedrības dienas kārtībā, ietekmējot sabiedrības viedokli, parādot šī nežēlīgā, iznīkstošā un vidi piesārņojošā biznesa ēnas puses. Tā kā man ir liels gandarījums par šo labo darbu, kas tagad 13. Saeimas beigās tika izdarīts un novests līdz galam. Paldies!
Paldies Kristai Baumanei no frakcijas attīstībai par vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājam Uldim Augulim. Lūdzu.
Jā, labdien, cienītie radio klausītāji. Zaļo un Zemnieku Savienība šodien iesniegus vairākus likumprojektus. Kā viens no likumprojektiem grozīm energo resursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā, kur mēs piedāvājām koalīcijas partijām atbalstīt to griestu noteikšanu, kāda ir bijusi līdz šim, samazinājumu, lai vairāk mājsaimniecības iegūtu no šī energoresursu cenu paaugstinājumu. Bet, kā jau ierasts koalīcijas partijas, kā jaunā vienotība attīstībai par nacionālā apvienība un konservatīvie šo priekšlikumu noraidīja. Tāpat mēs bijām iesnieguši plašu piedāvājumu ar pārtikas cenu samazinājumu, samazinot pievienotās vērtības nodokli, lai samazinātos cenas veikalā, ne tikai veikalā, bet arī mūsu vietējo produkcijas ražotājiem šīs izmaksas kopumā būtu mazākas, bet arī šo priekšlikumu neatbalstīja, bet mēs turpināsim cīņu par to, lai tomēr pārtikas cenas, zāļu cenas mums valstī kopumā kristos. Tāpat šodien tika atbalstīts mūsu iesniegtais lēmuma projekts par uzdevumu Kariņa valdībai par mērtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpumu radītās krīzes pārvarēšanai, kuru bija sagatavojuši Zaļo un Zemnieku Savienības deputāti kopā ar citu partiju kolēģiem, bet komisijai izskatot tika šis projekts sagrozīts, izņemot ārā Kariņa atbildību un uzliekot laiku, nevis nekavējoties to darīt, bet mēnešu laikā, bet arī tas ir labi, lai Kariņa valdība beidzot sāk kaut ko darīt attiecībā uz energo cenu kāpumu, jo mēs redzam arī publiskā telpā, cik parādās paziņojumi no pašvaldībām, divreiz, trīsreiz sadārdzināsies apkuras cenas, un šobrīd nav laika gaidīt, un visi šie jautājumi ir nekavējoties jārisina. Tāpat šodien opozīcijas iesniegtais lēmuma projekts par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem par kavētajiem energoresursu maksājumiem tika nodots izskatīšanai budžetu un finanšu komisijai, un tad arī komisija lēms par šo lēmuma projektu tālāko virzību. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājam Uldim Augulim. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.